Գլուխ 9-րդ Խաղաղ օվկիանոսով Հավայան կղզիներից մինչև Թահիթի Այս անցումը չափազանց դժվարացնում են պասատները։ Կետորսներն ու մյուս բոլոր ծովայինները ասում են, թե Հավայան կղզիներից Թահիթին գնելը շատ դժվար է։ Նավապետ Բրյուսը պարզաբանում է, թե նավը սկզբում պիտի ընթանա հյուսիսային ուղղությամբ, մինչև որ հասնի հողմի գոտին։ Եվ միայն այդ ժամանակ ուղղություն բռնի դեպի իր նպատակակետը։ Ինքը, նավապետ Բրյուսը, իր նավարկության օրերին, 1837 թվականի նոյեմբերին, հասարակացից հարավիչներով, ոչ մի կերպ չի կարողացել որսալ փոփոխական քամիները։ Եվ չնայած իր բոլոր ջանքերին, ոչ մի հարսով չի կարողացել նավը դեպի արևելք թեքել։ Ահա թե ինչ է գրված խաղաղ օվկիանոսի հարավային հատվածի մասին նավերի համար ստեղծված հրահանգների մեջ։ Եվ սա այն ամենն է, ինչ ասված է այնտեղ։ Եվ ոչ մի բառ ավելի, որպեսի թեթևացնի տանջված ճանապարհորդի վիճակը այդ երկար անցման ժամանակ։ Հրահանգների մեջ ոչ մի բառ չկա նաև Թահիթիից մինչև Մարկիզյան կղզիները ձգված ճանապարհի մասին, որոնք Թահիթիից 800 մղոն դեպի հյուսիս արևմուտք են գտնվում։ Իսկ այդ ուղին առավել դժվար է։ Ես կարծում եմ, թե որևէ հրահանգի բացակայությունը բացատրվում է այն հաստատ համոզմամբ, որ ոչ մի ճանապարհորդ այդքան անհնարին ճանապարհորդության դուրս չի գա։ Բայց անհնարին լինելը Սնարքին չէր վախեցնում գլխավորապես այն պատճառով, որ ճանապարհվելուց հետո մենք կարդացել էինք այդ համառոտ «Հրահանգներ Առագաստան ավերին» գրքույկը։ Մենք Հիլոյից, Հավայան կղզիներ, ճամփա ընկանք նոյեմբերի 7-ին և Նուկ ու Խիվու, Մարկիզյան կղզիներ, ժամանեցինք դեկտեմբերի 6-ին։ Ըստ քարտեզի, տարածությունը 2000 մղոն է, իսկ մենք ամենաքիչը 4000 մղոն անցանք, որով և մեկընդ միշտ ապացուցեցինք, թե միշտ չէ, որ ուղիղ գիծը երկու կետերի միջև ընկած ամենակարճ տարածությունն է։ Եթե մենք անշեղ մի ուղղությամբ գնայինք դեպի Մարկիզյան կղզիները, ապա կանցնեինք 5, գուցե և 6000 մղոն։ Մի բան մենք հենց սկզբից վճռեցինք հաստատապես. Հասարակածը կտրել անցնել 130 միջօրեականից ոչ ավելի արևմուտք։ Հենց սրանում էր ամբողջ խնդիրը։ Եթե հասարակած անցնեինք 130 միջօրեականից ավելի արևմուտք, ընկնելու էինք հարավ-արևելյան պասատների իշխանության տակ։ Իսկ սրանք այնքան կթեքեին մեզ Մարկիզյան կղզիներից, որ հետագայում ստիպված կլինեինք ընթանալ գրեթե քամուն հակառակ։ Դրան ավելացրած նաև հասարակածային հոսանքը, որի արագություն նորական 75 մղոնի է հասնում։ Համա թե լավ վիճակի մեջ կընկնեինք մենք, եթե ստիպված լինեինք դիմավորել զզվելի այդ քամին և նավեինք հոսանքին հակառակ։ Ոչ, մենք հասարակածը պետք է կտրենք անցնենք լայնության 130 աստիճանից ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան չշեղվելով դեպի արևմուտք։ Բայց քանի որ հարավ-արևելյան պասատներին կարելի է հանդիպել հասարակածից 5 թե 6 աստիճան հյուսիս ընկած վայրում, մենք պետք է ընտրեինք հասարակածից զգալի կերպով դեպի հյուսիս և պասատներից ավելի հյուսիս եղած ուղությունը, գոնե մինչև 128 միջօրեականը։ Ես մոռացա հիշատակել, որ 75 ձիաուժանոց բենզինի շարժիչը ըստ իր սովորության չէր գործում, այնպես որ ստիպված էինք հույսներս դնել միայն Առագաստների վրա։ Մեր նավակի շարժիչը նույնպես չէր գործում։ Դե որ բանն այստեղ է հասել, պիտի ասեմ, որ լուսավորությունը, պոմպերն ու օդափոխիչները սպասարկող 5 ուժանոց դինամոն նույնպես շարքից դուրս եկավ։ Թե քնից մեջ, թե արթմնի, Աչքիս առաջ կանգնած է գրքի արտակարգ ներգործուն մի վերնագիր. Ես անպայման մի գիրք կգրեմ «Նավարկություն աշխարհի շուրջը» երեք շարժիչի և կնոջ հետ խորագրով. Ասենք, գուցե և չգրեմ, որպեսի չվիրավորեմ ինքնասիրությունն այն երիտասարդների, որոնք Սան Ֆրանցիսկոյում, Հոնոլուլուում և Հիլոյում իրենց արհեստը սովորում էին սնարքի շարժիչները աշխատեցնելով. Թղթի վրա այս ամենը չափազանց հեշտ էր թվում. Այստեղ Հիլոն է, իսկ այնտեղ մեր նավարկության նպատակակետը, արևմտյան երկայնության 128-րդ աստիճանը. Հյուսիս-արևելյան պասատը մեզ կարող էր քշել այս երկու կետի միջև ընկած ուղիղ գծով. Սակայն պասատների հարցում ամենատհաճն այն է, որ երբեք ճշգրիտ կերպով հայտնի չէ, թե որտեղ պիտի որոնել և թե որ ուղությամբ կփչեն դրանք. Հազիվ էինք հեռացել Հիլոյից, երբ մեզ իր գիրկն առավ հյուսիս-արևելյան պասատը. Բայց խղճուկ այդ զեփյուռը անհապաղ փոխեց իր ճամփան ու փչեց ուղիղ արևելքից. Բացի դրանից, հյուսիս հասարակածային հոսանք էլ կար, որը հուշկու գետի պես հոսում էր դեպի արևմուտք. Քամու և ուժեղ ալեկոծության պայմաններում փոքրիկ նավը շատ վատ է շարժվում առաջ. Նավը վեր ու վար է նետվում, և այնուամենայնիվ մնում են նույն տեղում. Առագաստերը փքված և լիքն են հողմով. Ամեն մի ակնթարթ, քամուց պաշտպանված, կողքով նավը պարկում է ջրի վրա. Ծարս է լինում, դողդողում, քիթս ուզում ջուրը, և այսքանը միայն. Իսկ երբ վերջապես շարժվում է, գնում դիպչում է ջրի հսկայական սարին, և հասկանալի է, որ դարձյալ կանգ է առնում. Եվ իր փոքր չափերի, արևելյան պասատի և հասարակածային հզոր հոսանքի հետևանքով, սնարքը խիստ շեղվում էր դեպի հարավ. Իհարկե ոչ ուղիղ դեպի հարավ, բայց դեպի արևելք սպառնալից կերպով քիչ էր դառնում. Հոկտեմբերի 11-ին նավը դեպի արևելք շարժվեց 40 մղոն, հոկտեմբերի 12-ին 15 մղոն, 13-ին բոլորովին չշարժվեց. Հոկտեմբերի 14-ին 30 մղոն, 15-ին 23 մղոն, 16-ին 11 մղոն. Իսկ հոկտեմբերի 17-ին սնարքը ամբողջ 4 մղոն թեքվեց դեպի արևմուտք. Այսպիսով, մի շաբաթվա մեջ նա դեպի արևելք շարժվեց 115 մղոն, որը օրական միջին հաշվով կազմում է 16 մղոն. Սակայն Հիլոյի միջօրեական ու արևմտյան երկայնության 128-րդ աստիճանը միմյանցից հեռու են 27 աստիճանով, կամ մոտավորապես 1600 մղոն. Եթե օրական 16 մղոն հաշվենք, մեզ 100 օր էր պետք, որպեսզի անցնեինք այդ տարածությունը, և այն էլ կընկնեինք արևմտյան երկայնության 128-րդ աստիճանը, հասարակածից 5 աստիճան հյուսիս, մինչդեռ մեր նավարկության նպատակակետը Մարկիզյան կղզիների խմբից Նուկ ու Խիվան հասարակածից 9 աստիճան հարավ է գտնվում, և 128-րդ աստիճանից 12 աստիճան արևմուտք. Մի բան էր մնում մեզ, իջնել հարավ, դուրս գալ պասատների գոտուց և մտնել փոփոխական քամիների գոտին. Ճիշտ է, նավապետ Բրյուսը դեպի հարավ գնալիս փոփոխական քամիների չհանդիպեց, և նրան չէր հաջողվում թեքվել դեպի արևելք. Բայց մենք ուրիշ ելք չունեինք, և խնդրում էինք Աստծուն, որ մեր բախտը բաներ ավելի շատ, քան նավապետ Բրյուսինը. Փոփոխական քամիները օվկիանոսում որոշակի մի գոտի ունեն պասատների և անհողմության միջև. Այդ քամիները այսպես են գոյանում. Տաքացած օդի հոսանքները բարձրանում են վերև, հանդիպում են պասատներին և աստիճանաբար իջնում մինչև օվկիանոսի մակերևույթը. Եվ նրանց գտնում են հենց այնտեղ, որտեղ որ գտնում են. Սրանց գոտու սահմանները ընկած են պասատների և անհողմությունների միջև, որոնք հենց իրենք էլ օր-օրի վրա և ամսե-ամիս փոխում են իրենց տիրապետությունը։ Փոփոխական հողներին մենք հանդիպեցինք հյուսիսային լայնության 11 աստիճանի վրա, և ինչքան ուժ ունեինք, նավը պահում էինք այդ զուգահեռականի ուղղությամբ։ Ավելի հարավ տարածված էր անհողմության գոտին, դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելյան պասատների գոտին, որոնք չէին կամենում փչել հյուսիս-արևելքից։ Օրերն անցնում էին իրար հետևից, իսկ սնարքը անընդհատ մնում էր 11-րդ զուգահեռականի մոտերքը։ Փոփոխական քամիներն իսկապես որ փոփոխական բնույթ ունեին։ Թեթև քամին հանկարծ թուլանում էր, ու մեզ 48 ժամով թողնում էր մեռյալ անհողմության գոտում։ Հետո թեթև քամին նորից սկսում էր փչել։ Փչեց 3 ժամ ու կրկին մի 48 ժամ ևս մեզ թողեց անհողմության գոտու մեջ։ Հետո, ով ուրախություն, արևմուտքից սկսում էր փչել քամին, սառը, հրաշալի քամին, և սնարքը սլանում էր նշված ուղղությամբ, իր հետևից փոթորկուն ու փրփրադեզ հետք թողնելով։ Բայց մոտ կես ժամ անց քամին հանկարծակի արձակում էր իր վերջին շունչն ու մեռնում, հանդարտվում։ Եվ իսկապես, այսպես ամբողջ ժամանակ։ Մենք լավատեսորեն գրազ էինք գալիս քամու յուրաքանչյուր պորտքման համար, որը 5 րոպեից ավելի էր տևում, բայց այդ էլ չէր օգնում։ Պորտկումները հանդարտվում էին։ Այնուամենայնիվ բացառություններ լինում էին։ Երբ դուք գործ եք ունենում փոփոխական հողմերի հետ, պետք է միայն համբերություն ունենաք և սպասեք։ Եվ այդ դեպքում երջանիկ դիպվածը կգա ձեր դուռը։ Իսկ մենք այնքան լավ էինք մատակարարված, այնքան շատ ջուր և սննդի պաշար ունեինք, որ կարող էինք մեզ թույլ տալ սպասելու։ Հոկտեմբերի 26-ին մենք անցանք ոչ ավելի ոչ պակաս, քան 103 մղոն դեպի արևելք։ Եվ այդ անցումը շատ ու շատ օրեր խոսակցության նյութ դարձավ։ Մեկ ուրիշ անգամ մեզ իր գիրկն առավ 8 ժամ շարունակ հարավից փչող քամին։ Այդ քամին մեզ հնարավորություն տվեց գնալ դեպի արևելք 71 մղոն։ Ու հենց այն ժամանակ, երբ քամին բոլորովին դադարեց, ուղակի հյուսիսից փչեց հողմը և մեզ դեպի արևելք քշեց մի աստիճան ևս։ Բազում տարիներ ոչ մի առագաստանավ այսպիսի անցում չէր կատարել։ Եվ մենք խաղաղ օվկիանոսում մնացինք լիակատար միայնության մեջ։ Բոլոր այդ 60 օրերի ընթացքում, որ տևեց մեր նավարկությունը, մենք ոչ մի առագաստի չհանդիպեցինք, ոչ մի անգամ հորիզոնում շոգենավի ծուխ չտեսանք։ Եթե նավն ընթանալու կարողությունը կորցներ, հարյուրավոր տարիներ կպտտվեր այդ ջրային անապատում, որովհետև ոչ մի տեղից օգնություն չի կարելի սպասել այստեղ։ Օգնությունը կարող էր հասնել միմիայն սնարքի նման մի որևէ այլ նավից։ Իսկ սնարքը այստեղ էր ընկել գլխավորապես այն պատճառով, որ մենք ճամփա ելանք, ժամանակին չկարդալով հրահանգներ առագաստանավերին գրքում այդ անցմանը վերաբերող պարբերությունը։ Երբ մենք ամբողջ հասակով կանգնում էինք տախտակամածին, ուղիղ գիծը մեր աչքից մինչև հորիզոն ձգվում էր 3.5 մղոն։ Այսպիսով, օվկիանոսի մակերևույթի այն շրջանի տրամագիծը, որի կենտրոնը մենք էինք, հավասար էր 7 մղոնի։ Ամբողջ ժամանակ մենք գտնվում էինք շրջանի կենտրոնում, ու միշտ շարժվում էինք մերթ մի կողմ, մերթ մյուս կողմ։ Հետևապես, այն շրջանակները, որ մենք տեսնում էինք, անընդհատ փոփոխվում էին։ Բայց դրանք բոլորն էլ իրար նման էին։ Ոչ կանաչ կղզիները, ոչ քարքարոտ գորշ հրվանդանները, ոչ էլ սպիտակ առագաստների շողշողում բծերը չէին խախտում հորիզոնի գիծը։ Ամպերն անցնում էին մեր գլխավերևով, հայտնվելով շրջանակի մի եզրի վերևում։ Թրչում անցնում էին դրա վերևով և անհետանում հակադիր եզրի մյուս կողմում։ Շաբաթ-շաբաթի հետևից էր անցնում, և արտաքին աշխարհը աղոտանում էր մեր հիշողության մեջ։ Աղոտացավ այնքան ժամանակ, մինչև որ ոչ մի ուրիշ աշխարհ չմնաց մեզ համար, բացի Սնարքից, սրա յոթ բնակիչներից և ջրային լայնարձակ տարածություններից։ Հեռավոր մեծ աշխարհում անցկացրած կյանքի հիշողությունները երազների պես մի բան դարձան, մի ինչ-որ նախկին գոյություն, որ ապրել էինք Սնարքում ծնվելուց առաջ։ Թարմ բանջարեղենը, օրինակ, որ մենք շատ վաղուց չէինք տեսել, մտաբերում էինք այնպես, ինչպես մի ժամանակ հայրս մտաբերում էր իր մանկության օրերին կերած ինչ-որ առանձնահատուկ խնձորները։ Մարդուն հատուկ է սովորություն ստեղծել իր համար, ու մենք, Սնարքի բնակիչներս, ընտելացել էինք Սնարքում հարատևող մեր կյանքին։ Այն ամենը, ինչ որ այստեղ շրջապատում էր մեզ, մի անգամայն բնական էր թվում։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, թե կարելի է կամ հարկավոր է ինչ որ բան փոխել։ Նման միտքը պարզապես վիրավորական կլիներ։ Բացի այդ էլ, արտաքին աշխարհի համար մեզ վրա ազդելու ոչ մի ճանապարհ չկար։ Ոչ ոք ճաշի գալ չէր կարող։ Չկար ոչ հեռագիր, ոչ հեռախոսային զանգ, որոնք խանգարեին մեր գոյության անդորությանը։ Ոչ մի տեղ գնալու հարկ չկար, և որևէ գնացքից ուշանալու վախը չկար, և առավոտվա լրագրեր նույնպես չկային, որոնցից կարդալու վրա բավականին ժամանակ կորցնելով, մենք կարողանայինք իմանալ, թե ինչ է պատահել աշխարհով մեկ սփռված 1500 միլիոն մեր եղբայրներին։ Սակայն ձանձրույթ գոյություն չուներ։ Մեր փոքրիկ աշխարհում բավականաչափ գործ կար։ Բացի դրանից, այդ փոքրիկ աշխարհին, մեծ աշխարհին հակառակ, հարկավոր էր ուղղություն տալ տարածության մեջ ձգված նրա ճանապարհին։